Raadio Kadi Kärdlas 90,1 megahertsi.
Tere kuulema 4766. keskpäevasaadet on reede 14. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil vastne Riigikogu liige Kalev Stoicescu. Me räägime Ukraina ettevalmistustest peale tungiks Pentagoni saladokumentide lekkest ja muudelgi teemadel. Sõnumid kolmnurgas näitus Eesti 20. sajandi suveniirrätikutest on Ermi salates tänasest kõigile vaadata. Sel puhul helistasime Ermi juhile ja näituse ühele kuraatoritest Kertu Saksale. Ja saate lõpus räägime täna algavast mullifestivalist samuti. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
From his glory, ever living story, my God and Savior came, and Jesus was his name. Born in a manger, to his own a stranger, a man of sorrows, tears and agony. Oh, how I love him, how I adore him, my breath, my sunshine, my all in all, the great creator became my savior, and all God's love now dwells in me. Condescension, bringing us redemption, that in the dead of night.
Head kuulajad ja nii nagu lubatud sai, on meil nüüd telefonil vastne Riigikogu liige Kalev Stoicescu. Tere, kena keskpäeva ja veel kord palju õnne ikkagi nüüd juba päris Riigikogu liikme kohustuste saamise puhul.
Suur tänu. Ja tänan raadiovahendusel veel kord kõiki inimesi, kes hääletamas käisid tulemusi. Me teame, riigi koosseisu me teame ja mul on hea meel, et ma tõenäoliselt tulevast nädalast hakkan otsesemalt riigikaitsega tegelema riigikogus. Ehk siis, kui mind valitakse, siis on riigikaitsekomisjoni esimeheks.
Suurepärane. Nii, aga mis siis meil vahepeal toimunud on? Igasuguseid huvitavaid arenguid me lubasime, et räägime loomulikult Ukrainast ettevalmistatavast pealetungist, siis salajasi dokumente on osutunud enam mitte nii väga salajasteks. Prantsuse president on käinud erinevatel visiitidel ja ega me Venemaast ei saa ka ühega teisega kolmanda teema puhul ei üle aga ümber. Millest alustame?
Võiks alustada siiski Ukraina ettevalmistustest pealetungiks ja see saladokumentide leke puudutas ka seda teemat mingil määral. Nii et, aga õnneks mitte sellisel määral, et Ukraina oleks pidanud põhjalikult oma plaane ümber tegema, nagu nad vähemalt ise veitsid, et... Aga ma näen, et Ukraina ei pruugi väga kiirustada. Me oleme kõik need viimased nädalad oodanud, et millal Ukraina suur pealetung algab. Nüüd on selline alternatiivne jutt hakkanud liikuma, et võib-olla see suur pealetung algab üldse alles mai lõpus või juunis. Me ei tea seda, sest isegi Ukrainas on... Nagu nad on väitnud, kaitseminister Resnikov näiteks, et on ainult võib-olla viis inimest, kes teavad kõiki neid olulisi detaile ja plaane lõpuni. Ja see on nähtavasti seotud siis nende uute relvade saabumisega ja kasutusele võtmisega, sest nad tahavad olla päris valmis, et see suur pealetung tooks edu, nii nagu eelmisel aastal õnnestus see Harkivi oblastis. Nii et, aga Venemaa on ilmselgelt ärevuses selle võimaliku või ma ütleksin isegi terendava kaotuse tõttu nagu on teatud paanika. Bahmutis on neil jälle suurtükki tuli intensiivistunud ja Lõmani all nad kasutavad isegi selliseid õudseid mürske, neid termobaarilisi TOS-1 süsteemi omi, mida nad nimetavad leegi heitjateks ja need on väga suure purustusjõuga, nii et tundub, et nad pressivad täie jõuga praegu, sest nad kardavad seda Ukraina pealetungi.
No jah, mida kevad edeneb, seda ka ütleme, looduses läheb, need võimalused lähevad paremaks, et see ilmselt mõjutab ka üsna palju.
See mõjutab loomulikult, sest kui teed kuivavad ja põllud ja siis kogu maastik muutub kasutatavaks raske tehnikale, tankidele ja muudele muusõõse ja tehnikale, nii et aga ütleme, Ukraina on oma ettevalmistused peaaegu lõpule viinud, võiks arvata, aga mis toimub Venemaal on ka oluline silmas pidada, et käib massiline varjatud mobilisatsioon ikka selle sama kaotuse hirmu pärast ja seadused on niimoodi timmitud, et Venemaal oleks kõige, nagu nad ütlevad, eesrindliku mobilisatsioon maailmas. See siis viiakse läbi lausa elektrooniliste kirjadega või sõnumitega aadressidele või numbritele, mida paljudel meestel pole enam ammu ilma kasutusel ja 7 päevaga loetakse need sõjaväekutsed automaatselt kätte saaduks.
No seal oligi algul mingi segadus, et üks kõrge sõjaväelane ütles, et need nii-öelda elektrooniliselt saadetud teated, et need nagu ei kehti, et ikka on see, mis paperil kätte antakse ja mille sa algeri annad ja siis pärast nagu mõeldi jälle ümber ja siis kuidagi mõeldi vist veel korra ümber, nii et see oli endal ka väga arusaamatu asi.
Ma arvan, et nad tekitavad just meelega väga palju erinevaid variante, et oleks selline nagu kaos, keegi saaks aru, mis moodi neid mehi tegelikult püütakse ja sinna rindele saadetakse ja nüüd räägitakse koguni 400,000 kutsealusest, nii et see kahuriliha masin töötab nagu täistuuridel ja teisalt võiks öelda, et mis tahes kriitika eest Venemaal pannakse kohe vangi pikkadeks aastateks ja isegi sõjabloogijad ja muud nii-öelda patriootlikud meelestatud tegelased ei pääse sellest, kui nad midagigi nii-öelda valesti räägivad. Ei mingit kriitikat, kõik läheb nii-öelda plaani päraselt, miski ei tohi viidata puudustele, valele juhtimisele, rääkimata valest otsusest algus peale agressiooni ehk vallutussõda alustada ja jätkata, nii et selline terror on praegu Venemaal, nii et nad saavad aru, et see esimene mobilisatsioonilaine 300,000 või 400,000, kui palju neid sinna saadeti ja ka Wagneri poolt vanglatest ja kõik kokku, et see kukkus läbi. Nüüd nad loodavad ja nad suudavad kuidagi veel Ukraina kurnata.
No kui me juba puututasime natukene seda Pentagoni salaste dokumentide lekkimist, no see on ju ka selline, no ega me ju täpselt ei tea, et siin on erinevad versioone, et kas see võiski olla niimoodi mõeldud, kas see juhtus kogemata, kas need olidki sellised dokumentid, mis tegelikult ei vasta üldse tegelikusele ja no siin on erinevaid versioone, mida uskuda?
Noh, ega ongi raske midagi lõpuni uskuda või tõepähe võtta, aga tundub, et ikkagi see noor sant seal Massachusettsi osariigist selles sõjaväebaasist oli see, kes legitas, algus räägiti 50 leheküljes, nüüd mingid ajakirjanikud väidavad, need oli 300 lehekülge. No igal juhul oli tegemist sensitiivse infoga ja kaitseminister Lloyd Austin pidi eile tunnistama, et nad ikka veel ei tea, kui palju infot lekkis ja kui suur on see nende inimeste ring, kes sai selle infoga tutvuda ja kas on üldse edasi levinud ja nii edasi. Nii et see oli küllaltki sellises suletud keskkonnas, aga et Bellingcat suutis neid välja peilida ja osutada neile. Said esimesena võib-olla teada, võib-olla samal ajal FBI-ga, et kes selle taga on. Ja siis see noormees on nüüd siis kinni võetud. No igal juhul on see tema või keegi teine, tundub, et see Venemaa niisugune infooperatsioon see ei ole, kuigi infot on moonutatud venelaste poolt, siis nad tahtsid kindlasti oma, kui see info juba väljas oli ajakirjanduses, nad tahtsid seda näidata oma kaotusi palju väiksemana, koguni 10 korda. Ja ütleme nii, et kahju on tehtud, nüüd siis tegeletakse sellega, et usaldust taastada Washingtoni ja Kiievi vahel, mis on väga oluline.
No kui nüüd jah meenutada ajalugu, seda on ju varemgi juhtunud, et need sellised salased dokumentid on liikvele läinud ja kui meenutada seda eelmist korda, siis mis mind natukene nagu häiris oli see, et küsimus ei olnud üldse selles, et nende dokumentide sisus, kus oli siis toona ka, et riigid ja üsna kõrged riigiametnikud nuhkisid üksteise järel ja seal igasuguseid sigadusi, mis sealt välja tuli, et küsimus ei olnud üldse selles, millest seal juttu on, vaid see, et ups, me jäime vahele, välja tuli, kõik said teada, et see on nagu probleem number üks. Ja juba praegu Ameerika Ühendriikide presidenti ütles oma sellel praegusel visiidilgi, et seal ei olnud midagi sellist päevakajalist ja ühesõnaga, et kahju jah, et nii juhtus. Et nagu põhjuse tagajärg kuidagi kipuvad jälle segi minema ja see, et siin võib ju välja lugeda, et Ameerika ikkagi vaatab ka, mida tema nii-öelda partnerid ja kolleegid teevad, mis nendele partneritele ja kolleegidele võib olla ka teatud üllatuseki siis, et see on nagu asja niisugune mõrupool.
No nii on jah, et eks ikka ja jälle näeme, et see vana põhimõtte usalda aga kontrolli kehtib ja ka partnerite ja liitlaste vahel paraku ja nii see on ja tegelikult peabki sellega paraku alati arvestama. Kurb on muidugi ka see, et mõned detailid võivad enekord olla sokerivad, aga ütleme, kurb on ikkagi see, et need leked leiavad aset, sest lekivad ka muud asjad, mis on väga olulised, näiteks oleks Ukraina sõjaplaanid või midagi sellist välja lekinud, see oleks ju katastroof olnud, õnneks nii hullult ei läinud ja see sõltu, ütleme Ameerika Ühendriikides on see süsteem tervikuna, mille üks osa on ainult Pentagon ja on väga palju muid institutsioone, relvajõud ja tegelikult paljudel nii-öelda erafirmadel, kes teevad koostööd Pentagonile, on antud mingid õigused teatud informatsiooniga tutvuma. Ma ei suuda uskuda, et see nii suur on, et on Briti ajaleht Telegraph kirjutas, et see on lausa 1,25 miljonit inimest, kes saavad igat sorti sellisele sensitiivsele informatsioonile ligi. Loomulikult mitte kõik samasugusele ja tipptasemel salainformatsioonile, aga ikkagi see ring tundub olevat üpris suur ja mida suurem on see inimeste ring, seda suurem on ju tõenäosus, et ühel päeval miski lekib seal.
Ja see pruugi üldse olla ju mingisugune pahatahtlik tegu, see võib olla puhtalt inimlik eksitus ja noh, kui see juurdepääs on väga paljudel inimestel, siis seda suurem see võimalus on. Ja noh, võib-olla selleks seda nüüd kõike oligi vaja, et tuletada meelde üksikisikute ja institutsioonide vastutust niisuguste asjadest, et noh, ei jääks mingi meil või paber või sõnum kuskile lihtsalt ripakili piltlikult öeldes.
No lõpude lõpuks erinevad riigid võivad teha erinevaid või anda erinevaid hinnanguid, neil on erinevad salastatud dokumente ja nii, ja see on nende kohus kaitsta oma neid riigisaladusi ja nagu näha on erinevad motiivid lekitajatel, kui nüüd jääda uskuma seda versiooni, mis nüüd välja tuli, siis see noormees, no kuidas öelda, on niisugune lollike või ullike ja saida aru, mida ta teeb või mida ta tahtis lihtsalt uhkustada ja on endale tähelepanu tõmmata seal mingis chati ruumis seal sõpradel, nii et noh, see on ikka pesuehtne rumalus, ütleme nii.
No jah, aga kui ütleme, selline ullike satub niisugusele salajasele informatsioonile, no mida siis need tõelised spioonid ja luurajad veel võiksid kätte saada?
Seda me ei tea. Ja noh, siin on igasuguseid kaalutlusi mängus, sest kui see oleks olnud Venema luuretegevus või oleks olnud soov lekitada Venemaale vägagi kasulikku infot ja teist poolt, ehk siis Ameerika Ühendriike ja Ukrainat kahjustav infot, siis ilmselt oleks olnud kasulikum Venemaal mitte näidata seda, et tal see info on olemas, ja. Kui see, et näidata, eriti kui see puudutab Ukraina sõjaplaane. Nii et noh, selles mõttes selline kaalutlus juba viitab sellele, et pigem ei olnud Venema infooperatsioon.
No huvitav teema on ka seotud Prantsusmaa presidendi Macroni visiidiga Hiinasse ja see, mida ta on öelnud, et Euroopa peaks kuidagi nagu rohkem olema selles mõttes iseseisev ja selja sirgu ajama ja mitte väga laskma ennast Ameerika Ühendriikidest morjendada. Noh, ma ei tea, sellel mõttel võib ju olla igasuguseid tõlgendusi ja noh, keegi on ka ju kuskilt lugesin on öelnud, et noh, selles on oma ka tõetera sees, noh, kõik, mis puudutab nüüd seda tema kommentaari selle Taiwani teemal, et noh, see on juba niisugune teine teema, aga et noh, kuidas sellest nüüd nagu siis aru saada või kui oluline see üldse on, mida ta on välja öelnud?
Jah, ma andsin ka Postimehele kommentaari selles küsimuses ja noh, ega seal midagi valesti selles kommentaaris ühest küljest ei ole ja teisest küljest on. Et ta on alati, kui prantsuse liidrid selliseid avaldusi teevad, siis nad on noh, kaheti või isegi mitmeti tõlgendatavad. Et ühest küljest, mis saab olla selle vastu, kui Euroopa on ju suur jõud maailmas majanduslikult, on ühe pulga peal Ameerika Ühendriikidega ja Hiinaga. Euroopa majandustervikuna on ju paljudes kordades suurem Venema omas, nii et ta on ju suur jõud isenesest, küll aga mitte sõjaliselt. Ja mis puudutab seda sõjalist poolt, meil on olemas NATO ja algusest peale on Ameerika Ühendriigid selles alliansis mänginud võtmerolli, ta on kõige suurem sõjaline jõud ja Euroopa kaitsel ei ole võimalik mõelda ilma Ameerika Ühendriikide. Ja ma arvan, et see Ukraina sõda näitas ka seda väga selgelt välja. Nii et selles mõttes see sõltuvuse vähendamine ei tähenda võib-olla seda, et me peaksime noh, kaitse ja julgeoleku valdkonnas distanseeruma Ameerika Ühendriikidest, ma selleta ei saa. Küll, aga ameeriklased on ju ise aastaid ja aastaid, mäletan president Obamat ja isegi enne teda ja pärast teda on öeldud kogu aeg, et kulla kallid eurooplased, panustage rohkem kaitsesse, tehke rohkem. Lõpude lõpuks me ju räägime Euroopa kaitsest, oleme teiega koos, aitame Euroopat kaitsta, aga te peate ise ka rohkem panustama. Nii et selles mõttes on jälle küsimus, kuidas me interpreteerime seda Euroopa kaitset, mida eurooplased panustavad, sest noh, kui ma mõtlen nüüd president Macronile kogu respekti juures, aga no sõjalised võimed loevad lõpuks. see on see, mis kaitseb, mitte telefoni kõned Putinile nagu näha, me ei päästa midagi. Nii et selle, noh, telefoniga me ennast ei kaitse, ikka sõjaliste võimetega, ja neid me peame arendama, Prantsusmaa, eriti Saksamaa peab rohkem investeerima ja tegema, ja me ju anname endast maksimumi need ringed, rinderiigid ütleme, sest ja meil ei ole ka teist pääsust, me oleme siin eesjoonel, aga ka kõik teised liitlased, kes on Venemast kaugemal ja võib-olla sellepärast tunnevad ennast pisut turvalisemalt, peaksid ka rohkem panustama ja võt siis võiks rohkem. Nii et vähem on vaja rääkida sellest ja rohkem on vaja teha, ütlesin mina.
A lõpuks võib-olla siin on ka küsimus selles, et kui me vaatame ikkagi selliseid suurriik, Ameerika Ühendriigid, Prantsusmaa, Saksamaa, Hiina, Suurbritannia, et ka nende liidrite puhul no, on ikka väga oluline, mida ma kuskil ütlen ja et mindiga ka tähele pannakse. Et see on niisugune väikene nagu ego küsimus ka ikka ei ole, et minul on ikka see suur riik selja taga ja ma võin endale ka aegalt lubada mingeid selliseid väljaütlemisi.
Ei no, eks liidritel on ikka aegalt väiksed egotripid ja no. Siis on noh, samas Prantsusmaa on ja noh, tõtleme, et majanduslikus mõttes, demograafilis mõttes ta on maailmas juba keskmine riik. No, olgugi tella SKP on muidugi väga suur. Aga ütleme, noh, ja ta on ÜRO alaline, julgeoleku nõukogu alaline liige, tuuma riik ja nii edasi. Noh, nii et selles mõttes ei saa öelda, et Venemaa oleks või Prantsusmaa oleks mingi väike riik. Aga noh, kõik tuleb jällegi konteksti panna ja noh. Sellise, noh, ikkagi ütleme, peab rohkem ikkagi panustama ja kui rääkida Saksamaast, siis Saksamaa poliitika alles hakkab muutuma. No. Ja aasta kümneid prantslased ise ei tahtnud mitte midagi kuulda sellest, et Saksamaa võiks uuesti muutuda sõjaliselt võimsaks riigiks, vaatamata sellele, et on olnud koos NATO's ja oleks koos Euroopa Liidus. Noh, ajalugu kummitab kuskil ikka veel. No, aga ilma tugeva Saksamaata sõjaliselt ka ei ole ju võimalik tugevat Euroopat saada. Nii et, no, siin on sellised põhjapanevad küsimused mängu.
No jõuame lõpuks ikka jälle Venema juurde tagasi. Ei saa me temast ei üle kümber.
Ei saa. Ja jõuame selle juurde, et ma tahaks rääkida paar sõna, kui sa lubad Venema maailma visioonist.
Absoluutselt.
Jaa. Et noh, näha on, et Venemaa tahab, et teda võetaks mitte ainult tõsiselt, vaid ka respektiga sellisena jõhkrana nagu ta on. Et Venemaa ongi selline ja oli see nädal kuni kaks tagasi, kui Putin allkirjastas Venemaa uue välispoliitika kontseptsiooni, mille kohaselt Venemaa võib kasutada sõjalist jõudu preventiivselt, nii-öelda ennetavalt, et Kremli poolt aimatava või Venema vastase või tema liitlase vastu suunatud rünnaku ära hoida või selle ära hoidmiseks. Nüüd on agressiivne vallutuspoliitika, ma ütleksin vähemalt mustvalgel kirjas.
Ausalt välja öeldud.
Ja täpselt. Et kui meile tundub, et ükskõik, kas see on õige või vale, et keegi noh, võiks meid rünnata, siis me läheme kohe kallale. Nii, ja noh, see oli ka ju see sama, kuidas mindi Ukrainale kallale, et see oli ju see sama, et NATO valmistub, ma ei tea, Venemaad ohustama ja mida kõike nad seal rääkisid. Aga teisalt on see, et venelased elavad oma ruski mirri ehk Vene maailma mullis, mis neile meeldib ja nii nagu ütles Peterburis siljuti tapetud blogi ja Tatarski, et me võidame kõik, tapame kõik ära, röövime kõiki, keda vaja ja kõik saab olema nii, nagu meie armastame. Ja kahjuks see tema kuurikuulus sitaat ilutseb nüüd kivimüüril selles kohas, kus viidi ära jutumärkides vabastajate tank Narva jõääres. Et see ka ütleb ühteist. Nii et ja ma tahaks öelda sedagi, et see venelaste ruski mir ei piirdu ju Venemaaga, vaid see peab nende arust hõlmama terveid piirkond ja linnu, suuremaid, väiksemad ka naaberiikides. Ja
no vähemalt selles piires, mida me kunagi mäletasime ja tundsime NSV Liiduna.
Ja.
Ilmselt.
No, just olgu Kasahstanis, Ukrainas, Valgevenes, Moldovas, kuid ka Eestis ja Lätis. Ja miks mitte Londoni Cities ja ma ei tea, New Yorki Brighton Beachil, kus on ka venelased, kes paljud ei räägi ühtegi sõna inglise keelt. Nii et nad tahavad igal pool elada nagu Venemaal, just kui neil oleks selline õigus olemas väljaspool Venemaad niimoodi elada. Ja kui Venemaa ei kaota seda sõda Ukrainas, siis ma arvan, et see Ruski Mir saab veel suurema hoo ja kui ta kaotab, siis on võimalus seda järjest kuidagi summutada või kontrollida väljaspool Venemaad, et see ongi julgeoleku oht.
No juhtusin vaatama ühte lõiku, kus Lukashenko kohtus Šoiguga ja kõneal oli siis see tuumarelva ükskõik millisel kujul siis paigutamine Valgevene territooriumile ja Lukashenko väga selgelt ütles, et aga meie tahame sellisel juhul saada täieliku garantiid Venema poolt, et meid siis kaitstakse, kui keegi hakkaks meid ründama. Mis sellest arvata?
No sellega nad mängivadki kogu aeg näidates agressiivsust ja noh, mis siin enam rääkida, Valgevene on sisuliselt annekteeritud Venema poolt. Ma ei kujuta ette, et Valgevene suudaks ennast välja rabeleda enam Ukraina moodi kunagi.
Kas ta tahabki?
Siis, ja noh, mingi osa elanikonnast tahaks säilitada oma riikluse ja kui suur see on jällegi arutelu küsimus, keegi võib-olla ei oska täpselt öelda, sest kui natuke vähem kui 3 aastat tagasi olid seal küllalt suured massi meeleavaldused ju Lukashenko režiimi vastu ja nii et võib-olla seal ka mingisugune tuli siiski põleb seal tuha all. Aga see, et Venemaa nüüd kokkuleppel Lukashenkoga või valmistub viima taktika ja see tuumarelvad sinna Ukraina territooriumile, see on ju puhas anneksioon sellisel juhul.
Valgevene territooriumile.
Jaa, täpselt. Nii et, ma ei tea, pangu need raketid püsti nagu piiripostid siis juba sinna poola piilja. Või ma ei tea. No nad on kuidagi nii leilis kui nii võib öelda populaarses keeles selles, et nad võivad kaotada mitte ainult Ukraina, vaid ka Valgevenes oleks venelaste jaoks kõige suurem võimalik õudusunenägu.
Vist nende lekitatud dokumentide hulgas oli üks mingi selline sõnum ka, mis puudutas Putini tervislikku seisundit. No selle kohta me oleme lugenud ju ka igasuguseid arvamusi, peaaegu kõik haigused, mis tervishoiu käsiraamatus olemas on, pidavad tal olemas olema. Kui tõsiselt võib võtta seda, et tema tervisega on midagi tõsist lahti?
No ilmselt võib, sest kõik need videod, kus ta on näidatud või need ütleme televisioonis või videolõikudesse, et need on ju väga hoolega selekteeritud ja nii ja kas see on alati tema olnud, seda me ka ei tea, eriti näiteks seal Mariupolis, kui ta käis seal spontaanselt nii-öelda ja kui tal on mingisugune tõsine füüsiline häda ja siis võib-olla ta ei elagi enam kaua ja aga see mind ei pane nii palju muretsema kui see, kuidas tema vaimne tervis on ja tema psüühika kõik, sest võib ju arvata, et tal siiski on adekvaatne informatsioon olemas, võib-olla natukene ilustatud, aga ja ta ratsionaalselt saab aru, mis see seis on.
No samas, kui inimesel nagu ei ole enam mitte midagi kaotada, siis ta võib teha jumal teab mida.
No jah, aga mingid inimesed kuskil seal tema ümber võivad ka teha jumal teab mida. Sellepärast, et ega kas nad lõpuks on kõik sellised maailma hävitajad või ei ole. Et Putinil võivad olla igasugused jubedad mõtted, aga ehk leidub inimesi, kes suudavad neid mitte ellu viia ja noh, meenub siin kas või ajaloolise paraleelina seda, kuidas Hitler andis käsu Albert Speerile sisuliselt Saksamaa hävitada kõik. Et kuna me oleme kaotajad, siis meil ole õigus edasi elada siviliseeritud rahvana. See oleks viinud Saksamaa sisuliselt kivi aega tagasi, aga Albert
läks teisiti.
Ja keeldus seda käsku täitmast. Nii et noh, ei tea, oot ei oska öelda, aga loodame, et ja sellepärast on tähtis, et järgmine Ukraina pealetung õnnestuks ja et see ei tuleks sellise väga suure šokina Venemaale, vaid kuidas nad öelda, nad kaotaksid nagu etappi viisiliselt kuidagi tilkhaaval, et suund oleks Venema kaotuse poole ja mulle tundub, et see on ka lääneriikide ja Ameerika ühendriikide taktika, et mitte liiga kõigutada seda paati, vaid noh nii tasapisi, aga väga noh, nii-öelda järjekindlalt liikuda selles suunas.
Aitäh, selle kommentaari eest soovin edu Riigikogu töös. Loodame välispoliitilistel teemadel juttu ajada taas paari nädala pärast. Aitäh.
Aitäh, nägemist.
Telefonil oli Riigikogu liige Kalev Stoicescu. Ja kuulijad, meil on nüüd telefonil selle vahva näituse üks kuraatoritest ja ERMi juht Kertu Saks, tere kena keskpäeva.
Tervist.
No ma saan aru, et muuseumi juht saab ju endale valida, millist näitust ta ise kureerida tahab koos hääde kolleegidega ja nii lihtne see ongi.
Tegelikult on see muidugi väga suur luksus, et minu kolleegid võimaldasid mul muuseumi juhtimise kõrvalt ka üks näitus ise kureerida, et see rätikute suvenil rätikute teema on mulle hästi südamelähedale, üldse tekstiili puudutav teema hästi südamelähedale ja miks ma ütlen, et mul võimaldati seda teha on see, et ega loomulikult selle juhitöö kõrvalt üksinda ei oleks näituse loomine võimalik, nii et kenasti tulid kolleegid meeskonnaks juurde ja tuli väga vahva näitus.
No pealkiri on ka väga vahva sõnumid kolmnurgas, sest valdav osa need rätikutest on kolmnurksed. Aga kas oleks võinud olla pealkiri ka, et kogu tõde rätikutest?
Ei tea, kas päris kogu tõde üldse millestki kunagi saab avaldada, aga tõepoolest sõnumite kolmnurgas, sest väga palju just kolmnurksena neid suveniir rätikuid tehti ja me keskendume selle näitusega 20. Sajandile ja peamiselt nõukogude perioodile. Ja see ei ole mitte nõukogude nostalgia näitus, vaid me hoopiski näitame seda, kuidas tunnustatud tekstiilikunstnikud sellel raskel ajal kasutasid neid tekstiili tükikesi, olgu siis kolmnurkseid või ka nelinurkseid, mingi konkreetse sõnumi väljendamiseks ja ütleme ka ausalt väga tihti eestluse lõuendina.
No ega me sel ajal võib-olla neid ei osanudki niimoodi hinnata ja väärtustada, nüüd kui sellest kõigest on üsna palju aega mööda läinud, kui palju neid rätikud üldse alles on, kui palju on neid alles sellises konditsioonis, et neid on võimalik näitusele panna ja me veel aru saame, mis sinna peale kirjutatud või trükitud on?
Kui me hakkasime seda näitust tegema, siis see oli meile endale ka üllatus, et neid nii palju on. Me teadsime, et neid on palju ja me teadsime, et nõukogude perioodil just Eestis tekstiilivabrikus ja Tallinna Tartu Arsis ja Tallinnas oli veel ka selline koht nagu teatriühingu tööstuskombinaat, kus selliseid suveniirvetikuid tehti. Me teadsime, et neid tehti palju, aga neid on tõesti säilinud tuhandeid ja tuhandeid. Ja enne, kui me selle näituse koostamisega alustasime, me tegime ka ühe kogumisaktsiooni kutsusime seda kapist näitusele ja küsisime inimestelt, et kas nad on nõus ERMile annetama suvenirrätikuid, mis neil endal kodus seisavad. Ja meile tuli üle 300 rätiku ja mõned neist on tõesti sellised, milliseid ei ole muuseumide kogudes, et on väga, väga eripärased. Ja nendega koos tulid ka nende rätikute kandmise lood, inimesed kirjutasid meile, mis need rätikud neile tähendasid, et kõik väga südamlikud. Ja lugusid on neil ju kindlasti selle pärast, et me räägime siin laulupidude rätikutest, linnade ja paikade rätikutest, mis on tekitanud inimestes sellist identiteedi tunnet. Kogu see Tallinn 1980 olümpia purjeregati rätikute dimensioon, kui toimus tõeline suvenirrätikute plahvatus, meid oli väga-väga palju ja me kõik mäletame neid vigridega rätikuid ja purjekatega ja Pirite sümboolikaga rätikuid, olümpia sümboolikaga üldse. Et need on olnud väga tähenduslikud rätikud inimestele, neid on alati soovitud endale, nad on olnud ka nõukogude perioodil defitsiitsed. Meil on tulnud näiteks selliseid lugusid, kus inimesed on meile nii annetanud kui rääkinud ka näiteks ütleme Tartu kivisilla kujutisega rätikust. Kõik me ju teame, et teises maailmasõjas see kivisild, ajalooline kivisild hävis ja see on olnud selliseks Tartu sümboliks. Kivisilla kujutisega Tartu arhis tehtud ilusad rätikud olid olemas. Inimesed ütlevad, et neid kõik kantsid. Aga müügil neid küll kuskil ei olnud, et kust neid asju siis saadi, niimoodi alt tõlmas ja kõik käis, et nende rätikutega on väga palju emotsioone ja lugusid ja meenutusi ka kaasas.
Kas mõne väga tuntud või kuulsa inimese rätik ka näitusel on?
No kindlasti on kuulsate inimeste rätikuid ka, et ka annetajate hulgas oli täitsa toredaid tuntud inimesi, et näiteks dirigent Heino Kaljuste, tütar Mari Kaljuste, kes on ka ju dirigent Tõnu Kaljuste õde, annetas siis oma perekonna suveniirrätikud, mis siis enamuses olid küll ka laulupidude teemalised, nii et sellised toredad annetused on meil tõesti.
Kas sinu kena Saarema suvekodu mõnest kapisahtlist ka mõni rätik välja tuli?
Ei, kahjuks ei tulnud, et need ilmselt olid juba enne sealt ära võetud, aga meil küll oli ka kodus erinevaid suvenirrätikuid ja minu ema Krista Kilvet oli neid ju samamoodi kogunud suure armastusega nagu ikka paljudki perenaised kodus ja sellele näitusele sain küll ka tuua oma kodust rätikuid, küll Tallinna vanalinna pildiga samuti olümpia purjespordi regati rätikuid ja siin ka asutuste dimensioon on ju väga suur, et meil oli kodus ka väga toredaid teatrite rätikuid ja Tartu Ülikooli aastapäevadeks tehtud rätikuid, nii et sain küll teha ka ise annetuse.
No tegelikult mõtlema hakates, ta on ju ühtepidi, ta on väga praktiline asi. Teisest küljest ta on ka selline ilus meene, ta annab kunstnikule üsna palju sellist võimalust fantaasiaga möllata. Miks ikkagi see nüüd selline hääbunud meene või asi on, et miks see tänapäeval enam keegi niisugused asju ei tee?
Jaa, et kui me meenutame ennast sinna sellesse okkupatsiooni aega, siis tõepoolest ju seda tohutud firmade reklaamimist, mis täna tundub nii tavaline, üldse ei olnud ja iga sovhoos, kolhoos või asutus või laulukoor tahtis enda sõnumit anda edasi kas suveniirklaasil, vintlil, märgil või siis just sellisel suveniirrätikul. Aga täna me oleme jõudnud olukorda, kus sõnumit edastatakse muudel kandjatel. Esiteks on võimalik reklaamida ennast, kus iganes reklaame on meie ümber väga palju. Ja kui me tekstiilist räägime, siis sõnumikandjaks on täna ju T-särgid ja ka need riidest kotid näiteks, kuhu siis trükitakse sõnumeid ja pilte. Et enam ei tehta seda sellist siidist või atsetaadist rätikul. Ja teine dimensioon, mida me ka oleme siin natuke mõtisklinud, et miks see on juhtunud, et suvenirrätikute traditsioon on hääbunud, on see, et ega uued põlvkonnad on väga keskkonnateadlikud ja kuidas seda nüüd viisakalt öelda, et ega igasugust asja tohutus koguses ka ei ole keskkonnasäästlik trükkida, et et sellele kindlasti mõeldakse, et kui asi trükitakse või seda suures koguses toodetakse, et siis mis materjalist see on ja kui korduv kasutatav ta on ja noh, esitatakse ikka ka seda küsimust, et kas sellist asja on, kas seda on maailmale veel üldse juurde vaja. Et eks ta ka selle pärast on see traditsioon hääbunud.
No igal juhul tundub, et on üks väga vahva näitus, saarlased, hiidlased, moolased, kellel Tartu kanti asja käige kindlasti Ermist läbi ja ma väga loodan, et selle näitusega juhtub ka nii, nagu aastaid tagasi juhtus Tarbekunsti muuseumis olnud tarbeklaasi näitusega, mis kutsus esile sellise tõelise keeristormi tohutu tarbeklaasi armastuse ja populaarsuse, et nüüd see näitus sõnumid kolmnurgas paneb ka inimesi oma kappides ja sahtlites tuhnima, otsima üles neid retikud, mis neil veel alles on, neid väärtustama, neid hoidma, miks mitte ka koguma.
Kahtlemata, me loodame ise sama, sest tegelikult on need rätikud ju omal ajal loonud Eesti väga tunnustatud tekstiilikunstnikud, kes kõik on omaaegse kunstinstituudi lõpetanud tippkunstnikud tõesti, nii et see on kunst ja see on väärtus.
See on Eesti ajalugu, Eesti kultuurilugu.
On, kindlasti.
Aitäh selle näituse eest ja jõudu jaksu Ermi rahvale ja palju häid uusi eksponaate ja palju külastajaid.
Aitäh ja jõudu jaksu kõigile kuulajatele ka.
Aitäh. Kertu Saks oli telefonil. Nii nagu lubatud saime, räägime nüüd saate lõpus veel täna algavast mullifestivalist ja telefonil Grete Pastak, tere kena keskpäeva.
Tere.
Nii, kas praegu on nüüd see hetk, kus korraldajal ja peakorraldajal on nüüd hinges suur rahu ja ootusärevus või on pisut paanikat ka nagu enne nii suure ürituse algust võiks ju eeldada?
Tegelikult on küll niimoodi, et me oleme juba väga rõõmsas meeleolus ja on siuke pidulik tunne sisse tulnud ja tegelikult tõesti ootame juba külalisi Saaremaale. Siginat, saginat on juba meie ümber, juba toimetame ja see on juba siuke mõnus tunne, et kõik on hästi ja kontrolli all.
No me hommikul lugesime ette ka, meil üks umbes pool tundi läks meil aega ja me saime kõik üles lugeda kõik need erinevad koolitused ja sündmused, mis festivali käigus nüüd aset leiavad. Kas need koolitused, need on juba kõik ruumid on täis, et enam sisse ei mahu ja kõik, kes on iljaks jäänud, need jäävad nüüd ilma?
Tegelikult see nii ei ole, et seda peaks küll üle mainima. Eriti, noh, mandrirahvas on kindlasti selline, kes on ette broneerinud endale ja piletid ära ostnud, et piletid taskust saab tõesti osta veel täna kesk ööni, aga tahan küll julgustada kõiki inimesi, eriti siis Saarema inimesi kodudest välja tulema ja vaatama, mis koolitusi meil veel on ja mulli mess ja meil on ka täna avamull ja homne õhtune üritused. kindlasti vaatama kavasse ja koha pealt saab ka pileteid osta. On tõesti mõni üritus, mis meil on täis müüdud, selle kohta on ka info, aga me müüme ka koha peal kõiki pileteid, saalid on meil suured, ruumi meil on ja hea meelega ootame rõõmsed inimesi enda sekka.
No natukene peaks ikkagi võibolla kuulajad veel rahustama, et noh, kui ma vaatan siin seda kavagi, et noh, näiteks homme kell 2 on nababaaris ja köögis teisel korrusel Austri koolitus, noh, eeldake, see on ju nii peen üritus, et noh, kuidas ma nüüd sinna lähen ja ma ikka natuke kardan ja see pole ikka nagu minu jaoks.
Aga no nüüd võiks küll kõik hirmud maha jätta ja nautida seda kevad ilma, mis homme lubatakse päikeselist ilma, sooja ilma ja jalutame meie linnas ja tulema astuma tõesti koolitustele. See Austri koolitus on meil nüüd tõesti selline koolitus, mida me oleme pidanud iga aasta oma kavasse lisama. Ta on äärmiselt põnev ja sükke teissugune ja võibolla igapäevaselt tõesti ei tarbi Austreid. Uh-huh. Et siis kindlasti julgustame, et täpselt sellest me ju räägimegi, et mis austritega seotud on ja kuidas seda avatakse ja see ongi inimesi õpetamaks või harima.
No ma võtsin selle üsna niimoodi juhuslikult, mis mul siia praegu silma ette jäi, et no, see tundus ka nagu selline kõige eksklusiivsem. Et noh, Saarema inimene ja Austriga väga sageli kokku ei puutu ilmselgelt, aga seda enam on seda koolitust vaja.
Ja just nimelt, et noh, selles mõttes kas ta kõige eksklusiivsem, et meie festival on siiski, kui keegi veel ei ole aru saanud, et tegemist ei ole seebimulli festivaliga, et siis me oleme ikkagi pühendatud nagu vahuveini ja šampanjale ja seal on ka väga palju eksklusiivsust, et vaadata.
No jah, aga ega ja. Austri kõrvale ju ka ikka võtaks midagi sellist, ma ei tea, mis sinne kõrvale sobib näiteks, voh? Hea küsimus.
No, kuidas sa üldse küsid? Ikka vahuvein või šampanja? Okay. Vahuveini ja šampanjaga on üldse selline lugu, et kui öeldakse, et mida toidu kõrvale soovitada, siis on üks on kindel, et šampanja sobib absoluutselt kõigi toitudega, et selles mõttes me teeme selle asja sel nädal hoaetusel väga lihtsaks. Ja samuti Austri koolitusel pakutakse kõrvale ka siis vahuveini.
Nii, ühesõnaga pileteid tasub veel küsida. Kohale tasub tulla, ruumi põhimõtteliselt veel on. Mõni, mingi mure ka ikka on praegu veel või ongi see, et kõik ei mahu ära? Ainus mure.
Ei ole, kusjuures tõesti muresid ei ole, et tegelikult tõesti koolitustel inimesi on, üritustel on inimesi väga palju kirja pannud ja tundub, et tuleb suuke hästi meeleolukas nädalavahetus ja nii tore inimesed kirjutavad, kuidas juba tullakse, kuulsime ka, et praamide peal on veel mõned kohad. Ja lennukipileteid tasub ka vaadata ja kes on koha peal, et siis kindlasti oleme ka ilma taadiga kõik ära rääkinud, et homme tuleb ilus ja soe ja mõnus ilm ja kuidas seda teistmoodi tähistada kui mitte klaasikese kihisevaga.
No see avamull on täna õhtul siis Nasval kell, kohe ütlen, 19. Restoranis ja. Särg. Mis seal juhtub? Või on see saladus?
Ei, see kindlasti saladus ei ole, et nagu me olemegi siin praegu korraldajad igal pool erinevates kohtades teeme ettevalmistusi, et siis Triin, siis Särje perenaine seal juba toimetab ja seal on meil prike oma siis vahuveinidega kohal. Piletiraha sees on meil 5 erinevat vahuveini, šampanjat. Ja sellest kõigest räägitakse seal. Meil on seal kohal samamoodi Austrid, et kes ei julge omme siis koolitusele tulla, siis tasub kindlasti sellisele siis meeleolukamale üritusele tulla. Samamoodi meil on DJ kohal, meil on hea toit olemas ja juba on ligi 100 inimest, et sinna tasub tulla, et see tõesti tuleb ägev ja võimas.
No 100 inimest kõlab ikka väga uhkelt juba.
Jaa, kõlab uhkelt, et järelikult inimestele meeldib, mida me selle festivaliga pakume.
Nii, ja päris lõpuks ma kuskilt kunagi lugesin, et ühel Inglismaa mõisahärral oli olnud selline komme, et alustas igat päeva oma mõisas klaasi roosa šampusega. Mm-hmm. Kas tal oli hea maitse?
Tal oli väga hea maitse ja üleüldse tegelikult naisterahva kohta öeldakse niimoodi, et pokaal või siis kes kuidas võtab, et pudel või pokaal šampanjat päevas hoiab naise noorena.
Nii, aga mõisa härrale, mida sa soovitad?
Järelikult ka teda hoiab seda noorena, et miks muidu siis?
Selge, aga aitäh selle info eest ja kogu info on siis leitav, noh näiteks mina vaatan siin praegu Saarte Hääle portaalis rubriik Kuhu minna, seal on kõik kenasti kirjas ja loomulikult Facebooki kodulehed kõik võimalikud allikad annavad täpselt teada millal ja kus, sest üritus on tõesti väga palju, homme on paraleelselt peaaegu et kolmes kohas täistundidel igal pool, nii et siin peab tõsiselt näpuga järge ajama, et õigel ajal olla õiges kohas.
Aga selleks, et hästi lihtsalt, et siis meil täna algabki üritus on Nassal, homme on mulli mess, mis on selline nagu rahvaüritus ja kõik parimad mullid on meil seal kohal tuulekojas. Ja tõesti samal ajal paraleelselt käivad koolitused, õhtu lõpetame nababaaris, kus siis laseme lõdvaks ja laseme siis tantsurütmidel vastu voolata endas. Ja siis mullibrants on meil ka pühapäeva, siis teeme oma järeldusi ja võtame kokku pühapäeval Castello restoranid.
See oli kell üks, jah.
See on kell üks ja kõik info on tõepoolest kodulehel siis mullifestival.eu olemas või siis mullifestival Facebooki lehel ja Instagramis.
Aitäh ja mingu teile hästi.
Läheb, aitäh.
Telefonil oli Grete Pastak. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle esmaspäeval sünniks kõike hääd ja olge tublid.
All alone, I have cried, silent tears, full of pride.